คุยกับคุณเอถึงกรณียูทูบเบอร์นะฮะที่ก็มีรายได้จากนี่แหละการทำคอนเทนต์เนาะแล้วก็ทำอีกทางมีรายได้อีกทางจากเอดิตใช่ไหมต
ั
ดต
่
อก็รายได้ก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่
จากตัดต่อที่เป็น
รวมๆก็40,000กว่าบาท
45,000
นะฮะก็แล้วก็เพิ่งทำงานนะเพิ่งอายุ25เองก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณสักครึ่งล้าน
ใช่ครับ
ฟังให้มันดูดีหน่อยแล้วก็เนี่ยมาวางแผนทางการเงินกับคุณเอ
ครับ
อันนี้เราคุยกันไปเมื่อเบรกที่แล้วแล้วว่าถ้าอยากจะใช้เงินเดือนละ 30,000 เราเดิมจะเกษียณตั้งแต่50ก็ดูแล้วมันท่าจะยาก ตอนนี้ก็ปรับมาเป็น60 แต่พึ่ง60ก็ต้องใช้เงินเยอะอยู่พอสมควรนะ
ถูกต้อง
ต้องใช้เท่าไหร่40กว่าล้านใช่มั้ย
ถ้าไม่ได้วางแผนใช
่อ่ะทีนี้เราจะมา make over เขายังไงกันดี
โอเคนะครับก็เริ่มแรกเลยก็คือว่าเขาต้องการเรื่องของเพิ่มมูลค่าเงินออมกับเรื่องของบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน
ครับ
นะฮะแต่ว่าสิ่งแรกต้องมาดูว่ารายจ่ายเขาเนี่ยควรจะลดเพิ่มอะไรยังไงหรือเปล่ารายจ่ายนี่ก็คงสุดแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะส
่
วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของค่าผ่อนต่างๆฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายคงจะลดไม่ได้นะส่วนรายได้ถ้าบอกว่าจะเพิ่มได้ไหมเนี่ยก็คงอาจจะตอนนี้ก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงนะครับก็คงอาจจะเรื่องของรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมจากเงินที่มีอยู่เดิมนะฮะเงินเดิมเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ 500,000 นะฮะมีเงินอยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องฝากแบงค์ไว้เนี่ยอยู่ประมาณ 450,000 บาทแล้วก็มีหุ้นนะฮะอยู่ประมาณลงทุนในหุ้นประมาณเกือบ 50,000
ครับ
นะสิ่งแรกก็คือว่าเราต้องดูว่าเป้าหมายทางการเงินของเขาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการผ่อนบ้านดาวบ้านในอีกประมาณ5ปีข้างหน้านะฮะดาวคอนโดพูดผิดนะฮะประมาณ5ปีข้างหน้าฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องเก็บเงินตรงเนี้ยไว้สำหรับดาวคอนโดแต่ว่าพอคุยไปคุยมาน้องเขาบอกว่าถ้าสามารถดาวได้ตั้งแต่3ปีเนี่ยก็โอเคนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเรียเหมือนว่าเขาผ่อนรถหมดนะฮะแล้วเขาสามารถที่จะซื้อได้เร็วกว่านี้ก็โอเคฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าเขาสามารถซื้อได้ในตั้งแต่3หรือ5ปี
ครับ
นะฮะก็การจัดเงินเนี่ยเราก็เนื่องจากว่าเขาต้องใช้เงินไปดาวบ้านฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเงินที่เก็บไว้ในรูปแบบของเงินสดหรือว่าพวกกองทุนรวมที่เป็นตราสารหนี้เนี่ยเยอะหน่
อ
ยนะฮะผมให้เก็บไว้ประมาณสัก 70% แล้วก็อีก 30% เนี่ยลงทุนในพวกกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนหรือว่าลงทุนในหุ้น
ครับ
ส่วนเงินที่เก็บไว้ในสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยเก็บไว้ประมาณสัก6เท่าของรายจ่ายนะฮะรายจ่ายของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 28,000 ต่อเดือน6เท่าของรายจ่ายเนี่ยกลมๆก็อยู่ที่ประมาณ 180,000เนี่ยให้เก็บไว้ในออมทรัพย์ประมาณ 90,000 นะฮะแล้วก็ไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่า Money Market Fund อีก 90,000
ครับ
นะฮะเท่ากับว่าเขาจะมีเงินที่อยู่ในสภาพคล่องเนี่ย 180,000 บาทนะฮะแล้วก็ไอ้ที่ลงทุนหุ้นเดิมอยู่เนี่ยเนื่องจากพอไปดูในพอร์ตหุ้นเนี่ยหุ้นที่ลงทุนเนี่ยมันเป็นหุ้นแบบพื้นฐานไม่ค่อยมีเป็นหุ้นปั่นซะส่วนใหญ่แล้วลงทุนแบบไม่ได้กระจายการลงทุน
ครับ
ก็อยู่ที่ลงทุนอยู่ประมาณหุ้น3ตัวเองอะไรเงี้ย
ก็ขายทิ้งดีกว
่
า
ก็ขายแล้วก็ให้ไปลงทุนในกองทุนรวมดีกว่านะฮะกองทุนรวมที่เป็นพวกเซ็ต50อะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะไอ้เท่ากับไอ้ 48,000 เนี่ยโยกไปกองทุนรว
ม
นะฮะแล้วก็เก็บเงินไว้สำหรับดาวคอนโดเนี่ยเขาสามารถดาวได้ภายใน3ปีนะก็คือถ้าเกิดว่าเขาต้องจะเลื่อนซื้อตั้งแต่3ปีเนี่ยได้เพราะว่าเงินที่จะผ่อนรถเนี่ยมันก็จะหมดภายใน3ปีแล้วก็เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับดาวต้องการใช้ประมาณ5-600,000นะฮะเขาก็ต้องเก็บไว้ในตราสารหนี้เนี่ยประมาณ 107,000 แล้วเดี๋ยวเงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเอาเก็บไว้ไปสำหรับดาวนะครับแล้วก็กองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดทุนเนี่ยลงทุนในหุ้นเนี่ยอีก100,000นะผลตอบแทนตรงนี้ประมาณ 8% ไอ้ฟิกอินคัมฟันเมื่อกี้ประมาณ 3% แต่ว่าเงินมันไม่ผันผวนนะฮะพอถึงเวลา3ปีต้องถอนออกมาเพื่อเอาไปดาว
คอนโด
นะฮะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมก็คือว่ามูลค่าเงินออมเดิมที่เขาทำได้ตอนแรกเนี่ย 0.5% มันจะขึ้นไปเป็นประมาณ 3.8% เหลือเกือบ 4%
ครับ
นะฮะมาดูว่าถ้าเกิดปรับพอร์ตการลงทุนจาก 0.5 เป็น 4% เนี่ยไอ้เงินเดิมที่มีอยู่เนี่ยประมาณเกือบ 500,000 เนี่ยณวันที่เขาเกษียณเนี่ยวันที่เขาอายุ60เนี่ยอีก35ปี งิน 500,000 เนี่ยผลตอบแทนประมาณ 4% เนี่ยจะกลายเป็นประมาณเกือบ2ล้านนะ
อ
ื
ม
มันดูดีขึ้นมั้ย
ต
อนแรก 500,000 เนี่ยระยะเวลาลงทุน
ใน 500,000 เนี่ย
จากออมฝากออมทรัพย์เนี่ย 0.5% เนี่ยมันเพิ่มมาไม่ถึงแสนมัน 90,000 เนี่ยแต่อันนี้มันเพิ่มขึ้นมาประมาณล้าน5มันก็ดีกว่าอยู่แล้วแล้วผลตอบแทนเนี่ย4% ความเสี่ยงก็ไม่ค่อยสูงมาก
ครับ
นะฮะแล้วเงินใหม่ที่เขาควรจะต้องเอาเข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่าพอหลังเกษียณเนี่ยผมยังแนะนำให้เขาลงทุนต่อนะเพราะว่าถ้าไม่ลงทุนต่อหลังเกษียณเนี่ยเขาต้องมีเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ50 ล้านเพื่อที่จะได้ใช้ในวันที่เขาอายุ60เนี่ยปีละ1 ล้านปีละ1 ล้านตอนนั้นเนี่ยเดือนละประมาณ80,000 กว่าบาท
ครับ
มันเทียบเท่ากับเงิน 30,000 ในวันนี้ที่เขาต้องการใช้เนื่องจาก48 ล้านมันสูงเกินไปยอดเงินที่ต้องเก็บฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังเกษียณเนี่ยเขายังลงทุนต่อด้วยผลตอบแทนประมาณ 4% เท่านี้นะฮะความเสี่ยงแบบปานกลางไม่ได้สูงมากนะครับเขาเตรียมเงินไว้ประมาณ26,500,000 บาทวันนี้เงินที่เขามีเงินก้อนที่เขามีอยู่500,000เนี่ยจะกลายเป็น2 ล้านนะเขาต้องการเพิ่มประมาณ 24.5 ล้านถ้าวันนี้ลงทุนได้ผลตอบแทนประมาณสัก 8% ต่อปีเพราะว่าระยะเวลาการลงทุนเนี่ยยาวมากไอ้ผลตอบแทน 8% อาจจะลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นนะพวกหุ้นเซ็ต50 50ตัวแรกที่ปัจจัยพื้นฐานดี
เนี่ยเฉลี่ยยาวๆเล
ยยาวๆเลยลงตั้ง35 ปีอ่ะผมว่าคาดหวังผลตอบแทน 8% เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเขาลงทุนเงินใหม่เนี่ยแค่ประมาณ104,000ต่อปีนะ
ครับ
ตอนแรกเนี่ยถ้าไม่ปรับแผนการเงินเลยนะลงทุนเก็บเงินไว้ในแบงก์เหมือนเดิมเนี่ยผลตอบแทน 0.5% เนี่ยเขาต้องมีเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ50 กว่าล้านนะแล้ววันเนี้ยเขามีอยู่ 500,000 ไอ้เงิน 500,000 จะกลายเป็น 600,000 ในอีก35 ปีข้างหน้า
ครับ
ขาดอยู่ตั้ง40 กว่าล้านแล้วเขาต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละ100,000หรือปีละ1.2 ล้านซึ่งไม่มีทางเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรายได้ไม่ถึงรายได้เก็บเงินได้ประมาณครึ่งล้านนะครับรายได้เนี่ยประมาณครึ่งล้านเก็บเงินได้ประมาณเดือนละ100,000 กว่าบาทไอ้ปีละ100,000 กว่าบาทเองฉะนั้นเนี่ยมาดูว่าไอ้เงินใหม่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเงินใหม่ตอนแรกเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ103,000นะพี่โก้ก
็
คือไอ้เงินใหม่ตรงเนี้ยประมาณ105,000ฉะนั้นเนี่ยเขาควรจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้ทำประกันสุขภาพนิดหนึ่ง
ครับ
นะเนื่องจากว่าเงินยังน้อยอยู่จะไปใช้ผลิตภัณฑ์พวกยูนิตลิงก์อะไรเงี้ยพวกนี้มันจะใช้เงินที่สูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยอาจจะซื้อเป็นพวกประกันสุขภาพที่เป็นเบี้ยเสียทิ้งไปก่อนปีต่อปีไปก่อน
ปีต่อปีไปก่อน
ช
ั่วประมาณ15,000
ประมาณ15,000-20,000เนี่ยเขาก็อยู่ได้ละเพราะอายุประมาณ25เองนะประกันสุขภาพเนี่ยก็ต้องมีก็อยู่ที่ประมาณ20,000พอหลังจากที่ทำประกันสุขภาพไปแล้วนะฮะแล้วก็ยื่นภาษีให้ถูกต้องด้วยนะไอ้ส่วนตรงนี้ก็สามารถเอาลดภาษีได้และไอ้รายได้ที่ผมบอกจากยูทูบเบอร์เนี่ยก็ต้องหาแบบพวกค่าน้ำมงน้ำมันค่าอาหารค่าอะไรเงี้ยเอามาหักค่าใช้จ่ายนะครับก็เขาก็จะไม่เสียภาษีเพิ่
ม
ฉะนั้นเนี่ยจะมีเงินเหลืออยู่เนี่ยประมาณอีกประมาณปีละ103,000ปีละ103,000เนี่ยถ้าลงทุนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับประมาณ3ปีแล้วไปบวกเงินเดิมที่เขามีอยู
่
เขาจะสามารถไปดาวคอนโดได้นะเพราะว่าเงินดาวคอนโดเนี่ยจะใช้ประมาณ 600,000 นะครับพอดาวคอนโด 600,000 เท่ากับว่าจะต้องไปกู้แบงค์
เนี่ยใช้เวลา3ปีใช
่
ไหม
ใช่ก็เร็วขึ้นจาก5ปีตอนแรกเขาต้องการที่จะภายใน5เขาบอกว่าถ้า3ปีได้ก็ดีฉะนั้นเนี่ยถ้า3ปีเขาอยากจะดาวเลยก็ดาวได้แต่ถ้ายังดีเลย์อยู่ยังอยากจะอยู่บ้านพ่อแม่อีกสัก2ปีเก็บเงินก่อนก็ได
้
นะฮะแต่ว่าถ้ากู้ประมาณ2.4 ล้านเนี่ยเขาจะต้องผ่อนเนี่ยผ่อนประมาณสัก30 ปีเนี่ยผ่อนเดือนละประมาณ14,000กำลังดี
เพราะว่าของเดิมใกล้กับที่ผ่อนรถ
เพราะผ่อนรถอยู่ประมาณ 11,000 ฉะนั้นเนี่ยผ่อนอยู่แถวๆที่ผ่อนรถเดิมจะได้ไม่ต้องไปลดค่าใช้จ่ายตรงอื่นมากนัก
ครับ
นะครับ
ส่วนในที่ลงในไอ้ฟิกซ์อินคัมตอน3ปีพ้นไปแล้วคราวนี้ก็มาลงหุ้นไป
ใช่ใช่ใช่พอ3ปีปุ๊บก็ดึงเงินออกมาถูกไหมฮะแล้วพอเงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ย
คราวนี้ไปลงกองทุน
ไปลงกองทุนรวมหุ้นเพื่อที่จะเอาไปไว้ใช้ในยามเกษียณแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าเงินน้องเนี่ยเวลานักวางแผนการเงินเนี่ยก็ต้องดูว่าทรัพยากรที่เขามีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจำกัดนึกออกไหมเงินเดิมก็อาจจะยังมีไม่มากเงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่เยอะฉะนั้นเนี่ยต้องดู priority เป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าอันไหนสำคัญก่อนหลังเนื่องจากเกษียณเนี่ยพอเขาดีเลย์ไป60 ยังมีเวลาอีกตั้ง35ปีก็คือให้ตระหนักไว้ว่าวันนี้ต้องมีแผนนี้นะแต่ว่าใน3ปีแรกเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะยังเก็บเงินเพื่อเกษียณคงลำบากอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อเป้าหมายในการซื้อคอนโดที่เขาต้องอยากได
้
มีเงินดาว 600,000 ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเราทำเป้าหมายแรกของเขาสำเร็จแล้วเนี่ยเรื่องของคอนโดเนี่ยเราค่อยไปเป้าหมายอื่นๆต
่อ
เป้าหมายเกษียณก็ตามมาทีหลังได
้
เพราะว่าเพิ่งอายุ25
ตอนนั้นอาจจะเป็นสตาร์ไปแล้วก็ได้
ตอนนั้นอาจจะเป็นแบบใช่อาจจะเป็นเซเล็บใน YouTube แล้วมีแบบรีวิวสินค้าเพิ่มเข้ามาย อดวิวเป็น10ล้านวิวอย่างเงี้ยรายได้อาจจะเพิ่มขึ้นนะฮะจากเดิม 20,000 กว่าบาทก็กลายเป็นแสนได
้ครับ
อืม
อ่ะก็อันนี้ก็พอไปได้อันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะหลายๆคนก็อาจกำลังคิดจะวางแผนทางการเงินก็หลักการก็คล้ายคลึงกันเลยแหละ